Voice of America. አብናይ ኢትዮጵያ ክልላት ኦሮሚያን ሶማሊያን አዋሰንት ወረራታት ተፈጥረጎን ጽን መክልካል መንግስቲ ስጉምቲ ወስዳሎ ክብሉ ቀዳማይ ሚኒስተር ኃይለ ማርያም ደሳለኝ አፍሊጦም አብትጎንጺ ኢሉ ዘሎዝ ሆነ ይኹን ተሐታት ክኸውን ይ ክብሉውን መዝራቦም በመንግስታዊ ሚዲያ ተጠቅሶማለው እዚ ከምዚ ልከሎ ፕሬዚዳንት ታት ክልቲ ኤን ክልላት ንዝወረደ ጉድኣት ጓሄኦም ገሊፆማለው እዚ ክኸውን የብሉን እውን ኢሎም እስክንድር ፍሬው ካብ ኣዲስ ኣበባ ሰሎሞን ኣባቴ ካብዚ ንዘዳለዎ ጸብጻብ ምኒ ኣፈወርቂ ክተቕርቦ እያ
እቶም ቀዳማይ ሚኒስተር ሓይልታት ፀጥታ ፌደራል ጣልቃ ክኣትዉ ከም ዝኣዘዙ ተገሊጹሎም ኣብ ክልቲኡ ክልላት ዝርከብ ቀንዲ ቀንዲ መንገድታት ኣብ ትሕቲ ቅፅፅር ፌደራል ሓይሊ ፀጥታ ክውዕል ኣዚዞም ኣለዉ ሰላም ህዝቢ ክሕልውን ከረጋግኡን ጉድኣት ዘውረደን ሂወት ሰብ ዘጥፍአን ክተሓዙ ትእዛዝ ምሃቦም እውን ተገሊጹሎም ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት እውን እቲ ጎንፂ ኣብ ዝተኸስተሉ ከባቢታት ዝተፈፀመ ምግሃዛ ሰብኣዊ መሰላት እንተልዩ ንምፅራይ ከም ዝተመዘዘ እውን ገሊፆም ኣለዉ ነቲ ጎንፂ ዘጓሃህሩ መሓውራት ዜና ካብ ተግባሮም ክቁጠቡ እንተዘይኮይኑ መንግስቲ ሕጋዊ ስጉምቲ ክወስዱ ይኽብሉ እቶም ቀዳማይ ሚኒስተር ገሊፆም ኣብቲ ጎንፂ ኢድ ዘለዎ ዝኾነ ውልቀ ሰብ ወይ እውን ሓይሊ ፀጥታ ተሓታቲ ክኸውን ይምባሎም እውን ተጠቂሶም ኣለዉ ይብል እስክንድር ፍሬዩ ካብ ኣዲስ ኣበባ ዝለኣኸ ፀብጻብ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣብ ክልላት ኦሮምያን ሶማልን ይረአ ብዘሎ ጎንፂን መጥቃዕትን ንዝጠፍአ ህወት ብዙሓትን ዝዓነወ ንብረትን ፕረዚደንታት ክልቲኦም ክልላት ጉሂና ክብሉ ይገልፅ ኣለዉ እቶም ፕረዚደንታት ክልላት ኦሮምያን ሶማልን ብሓባር ኮይኖም ኣብ ፌስቡክ ናይ ፌደራል መንግስቲ ቤት ዕዮ ኮሚኒኬሽን ኣብ ዝተዘርግሐን ቪድዮ እዮም ነዚ ክዛረቡ ተሰሚዖም ዘለዉ ፕረዚደንት ክልል ሶማሊ ኣብዲ መሓመድ ዑመር ኣብቲ ቪድዮ ከምዚ ክብሉ ተሰሚዖም
ይህን ያህል መፈናቀል አልነበረም እስከዛሬ ድረስ ከዚህ በፊት በአንድ አካባቢ ግጭቶች
ክንዲዚ ዝኣክል ምምዝባል ክሳብ ሎሚ ኣይነበረን ቅድሚ ሎሚ ጎንፂ ኣብ ዝለዓለሉ ኣብ ከባቢ ዶብ ምምዝባላት ነይሮም እዮም ግን ኣብ ውሽጢ ከተማታት ሶማሌ ዝነብሩ ተወላደ ኦሮሞ ሰጊዑም ኣይፈልጡን ኣብ ውሽጢ ኦሮምያ ዝነብሩ ሶማልያውያን እውን ሰጊዑም ኣይፈልጡን ነይሮም ሎሚ ግን ኣብ ኢትዮጵያ ዘይተረኣየ ባህሊ ኦሮሞ ዘይኮነ ናይ ሶማልያ ኮነ ናይ ኢትዮጵያ ዘይኮነ ነገር ተፈጢሩ ኣሎ ኦሮሞ ብምዃኑ ጥራይ ሶማሌ ብምዃኑ ጥራይ ብዝተፈጥረ ኩነት ክብ ዝበለ ጓህ እዩ ተሰሚዑና
ፕረዚደንት ክልል ኦሮምያ ለማ መገርሳ እውን ብወገኖም ተመሳሳሊ ሓሳብ ተዛሪቦም
በንጹሃን ዜጎች ላይ ደረሰው ግድያ አለ በሶማሌ ወንድሞቻችንም ላይ
ኣብ ልዕሊ ንጹሃን ዜጋታት ብግፍዒ ዝተፈጸመ ቅትለት ኣሎ ኣብ ልዕሊ ኣሕዋትና ሶማሌን ኣብ ስድራ ቤተት ኦሮሞን እዚ ዝተፈጸመ ኣሰቃቂ ቅትለት ኣዝዩ ዘጓሃየናን ኩልና እውን ንኹንኖን እኩይ ተግባር እዩ ፈጸምቱ ገበነኛታት ውልቀ ሰባት ደኣ እምበር ንህዝብታት ክልቲኡ ዘይውክል ባህልን ልምድን ክልቲኡ ዘየንጸባርቕ እዩ እዚ ጉዳይ ካብ ዶብ ዝሰገረ ሓፈሻዊ ኣንፈቱ ሓደገኛ እዩ ንዘበናት ዝተሃንፀ ሓድነት ናብ ምፍራስ ዝወስድ እዩ በዚ እንተቐፂሉ እውን ኣብ ልዕሊ ሃገር ዘወርዶ ጉድኣት እውን ቀሊል ኣይክኸውንን እዩ
እቶም ፕረዚደንት ክልል ኦሮምያ ብተወሳኺ ተሓጋጊዝና ንዝጠጠው ከነብሎን ዝተመዛበልን ናብ ቤት ንብረቱ ክምለስን ሂወት ሰብ ዘጥፍኡ ከዓ ናብ ፍርዲ ክቐርቡን ኣብዚ ጎንፂ ብቐጥታ ኮነ ብተዘዋዋሪ ኢድ ዘለዎም ኢዶም ክእክቡን ህዝቢ እውን ንሰላም ይስራሕ ክብሉ ፀዊዖም መራሕቲ ክልቲኡ ክልላት ኣብቲ ቪድዮ ካልእ ሳልሳይ ወገን ክህሉ ከም ዝኽእል ስምዒት ክፈጥር ካብ ዝኽእል ሓሳብ ሓሊፎም ብደረጃ ክልላዊ መንግስታቶም ቅድሚ ሎሚ ይወሃቡ ዝነበሩ ሓደ ነቲ ሓደ ናይ ምክሳስ ኩነታት ኣየልዓሉን ወይ እውን ኣይደፈኑን ክልቲኦም እውን ሓላፍነት ኣይወሰዱን ሓደ ነቲ ሓደ ብግልፂ ኣይከሰሰን ቅድሚ ሎሚ ግን ምክንያት እቲ ጎንፂ ሓደ ነቲ ሓደ ክካሰሱ ፀኒሖም ነይሮም እዮም እዚ ካብ ሞያሌ ክሳብ ጨናክሰን ኣብ ዘለዉ ኣዋሰንቲ ወረዳታት ዝተባርዐ ጎንፂ ካብ ኢትዮጵያ ሰጊሩ ኣብ ሶማሌ ሃርጌሳ ንዝነብሩ ኣሽሓት ስደተኛታት እውን ተንኪፍ እዩ ንሂወቶም ከም ዝሰግኡ እውን ይገልፁ ኣለዉ